Азаттык радиосу сөйлөй. Бүгүн 25 август сейшембе күн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Соңгы хабарлардан соң Галима һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Байрамова Татарстанның бәйсезлеге турында декларациянең 25 еллыгы уңайыннан бу документның киләчәге һәм бүгенге әһәмияте турында сөйли. 30 август алдыннан Азаттык дулкыннарында суверенитет елларында Татарстан бәйсезлеге өчен эшләгән танылган шәхесләрнең истәлекләрен тыңларбыз. Крутушка халыгара фестивалендә татар һәм башкорт төркемнәре дә катнашты. Булар барысы да Азатлыкта. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина режиссеры Олег Сенцов 20 елга кырыш шартлы колонияга хөкем ителгән кырым активисты Александр Колченкога 10 ел бергәннәр. Дондагы Ростовта Төньяк Кавказ хәрби бүлгесе мәхкәмәсендә бүген шундый карар чыгарылды. 19 август көнне булган соңгы мәхкәмә утырышында гаепләү ягы Сенцовны 23 елга кырыш шартлы колонияга, Колченкога 12 ел иргенә мәхрүм итүне сораган иде. Соңгы сүз белән чыгыш ясаган Сенцов оккупантлар мәхкәмәсе берничек тә гадел була алмый дип әйткән иде. Мемориал хокук яклау үзәге Сенцов һәм Колченконы сәяси тоткын дип атады. Кырымда туып үскән Сенцов Украинада Евромайдан тарафдары иде. Аннексия көннәрендә ул ныгытмаларда камауда калган украин хәрбиләренә ашамлыклар ташыды. Аны 2014 елның 11 маенда аннексияга каршы урам җыенынан кайтып килгәндә Ак мәчет урамында тотып япканнар. Берничә көннән ул Мәскәүдә пәйда булды. Аны Кырымда Бердәм Русия һәм коммунистлар фирқалары офисларына үттертүдә гаепләделәр. Мәхкәмә залында барган тамашада прокурорлар Сенцовка кон. Каршы нигезле дәлил китерә алмады. Бердән бер шаһит Геннадий Афанасьев соңгы утырышта үз сүзләреннән баш тартты, үзенә басым булганын белдерде. Роспотребнадзор билгеле шитил җитештерүчеләрнең кайбер төрдәге корпорашогы савыт-саба юу сыекчаларын сатудан алырга кушкан әлеге хәбәр оешманың сәхифәсендә әйтелә. Henkel, Procter & Gamble, Colgate, Palmolive кебек җитештерүчеләрнең әйберләрен тикшергәндә аларның иминлеккә туры килмәгәне ачыкланды, ди Роспотребнадзор. Башка җитештерүчеләрнең әйберләрен тикшерү бара, ди хәбәрдә. Metro, Cash & Carry, Ашан һәм Пятерочка, Перекресток, Карусель кебек кергән XPT Retail Group кибетләренә инде сатудан бу әйберләрне алуны таләп итеп хатлар килгән. Россия базарында 75% корпорация һәм төрле юл сыекчалары шикел ширкәтләренә карый. Роскомнадзор Википедия сәхифәсендә наркотик турындагы мәкаләне тыелганнар исемлегеннән чыгарды. Мәхкәмә тарафыннан тыелган дип саналган мәгълүмат төзәтелгән чарас дигән наркотик матдә турындагы мәкаләне экспертлар нәтиҗәсендә кануни таләпләрне бозмый диелә Роскомнадзор сәхифәсендә. Астрахан өлкәсенең Черноярский районы мәхкәмәсе Википедияны наркотик матдәләр җитештерү турындагы мәкаләне тыелган иде. Канун нигезендә Роскомнадзор Википедия җитәкчелегенә чарас исеме белән билгеле наркотик матдә турында мәкаләне бетерү таләбе белән мөрәҗәгать итте. Сайт редакторлары әлеге мәкаләне бетерүдән баш тарткач, Википедияны блоклау турында әйтелгән иде. Халыкара очкычларга 25 август көнне билет бәяләре 7.5-11.5% артачак. Квартал саен халыкара һава транспорты берләшмәсе билетларның бәяләрен тикшереп тора. Чаршәмбедән билет бәяләре долларга карата 71 сум, ә еврога карата 81.5 сумнан исәпләнәчәк. Шуңа сәфәргә җыенучыларга инде 25 август киченә кадәр билетларны алып куярга киңәш ителә. Шул вакытта экспертлар юлчыларны ташучылар билет бәяләрен алай тиз генә күтәрмәс дип саный. Мөселман киносы фестивале Казанда 5-11 сентябрьдә узачак. Әгәр әлеге елларда шараның ачылу һәм ябылу тантанасы пирамида күңелләшү үзәгендә узса, быел Камал театрында үтәчәк. Бәйге кысаларында 25 елдан 51 фильм күрсәтеләчәк, барлыгы исә 53 елдан 700-дән артык гариза килгән булган фестивальнең төп кунагы буларак поляк режиссеры Кшиштоф Зануси катнашачак, жюри рәисе Русия актеры Владимир Венчов булачак, тантаналы ябылу чарасы Дмитрий Харатьян алып барачак. Фестивальнең быелгы бюджеты 14 миллион сум.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстанның Югары Шурасы республиканың мөстәкыйлеге турында декларация кабул итте. Бу документка Татарстан канунлары барыннан да өстен, барлык җир асты һәм җир өсте байлыклары Татарстан халкыныкы дигән нормалар салынды. Декларация Татарстан конституциясен кабул итүгә референдум уздыруга юл ачты. Әмма хакимияткә Путин килгәннән соң ирешелгән казанышларны югалту, һәр яклап шигенү процессы башланды. Шушы шигенү нәтиҗәсен күз жалау үшін Азаттық радиосы Еуропалы Татарстан белән берлекте ортақ инфографика проектын тәкъдим итә. 25 ел элек узганнан соң декларациядә язылганнардан гамәлдә нәрсә калды? Соннарны Азаттықның интернеттәге сәхифәсенә кирип карагыз. Улар адам микрофонны Ноил Олан һәм аның әңгәмәдәше Фәүзия Бәйрәмова бирәм. Бүген нәрсә ул? 25 ел элек кабул ителгән декларация Татарстанның тарихта калган сәхифәсеме әллә? Әңгәмәне тыңлыйк.
Фәүзия апа, менә 25 ел элек суверенлык турында декларация кабул ителде. Бу декларациянең менә бүгенге Русиядәге сәяси кырда көче ни кадәр дип бәялисез сез?
Аның әлбәттә сәяси кырда көчен күрмәмешкә, сизмәмешкә салыналар. Әмма ләкин Татарстанның шушы декларациясы барлыгын, референдум нәтиҗәләре барлыгын Россия һәр вакыт тойып, сизіп тұра деп өлем мен. Бегерек те саясатчылары, чөнки біз бу декларацияны һәм референдум нәтиҗәләрен теләсә кайсы вакытта өстәлгә чыгарып салып, сөйләшүне шуннан башларга мөмкин без. Чөнки булар бик искерә торган документлар түгел, булар Татарстанның хукуки нигез ташлары дип әйтергә мин хәтта. Булар мәңгелек, булар искермей, булар бары тик Татарстан белән бергә генә юкка чыгарга мөмкин. Әле Татарстан аягында тора, шуңа күрә Татарстан җитәкчеләре, Татарстан халкы теләсә кайсы вакытта шушы ике документны өстерәп чыгарып, үзенең хукукларын яңадан даулый башларга мөмкин Россия каршында. Шуңа күрә күзгә күренмәсә дә, үзе сизелмәсә дә, аны телгә алмасалар да, аның барлыгын Россия җитәкчеләре һәм Татарстан җитәкчеләре һәм халык белеп яшый.
Соңгы вакытта кабул ителгән кайбер канунлар миллилеккә һәм шулай ук менә канун булмаса да Русияның сәясәт, милли сәясәт стратегиясе дә ул шул теге республикаларга каршы булды. Мәгариф кануны шулай ук республикадагы телләргә каршы булды. Гомумән, ә менә бу канунлар кабул ителгән вакытта ни өчендер менә бу декларация га күп таянмады Татарстан җитәкчелеге. Бу шулаймы яисә бу очракта аның әһәмияте ул хәтлек юк дип уйлыйсызмы? Бу канунларга каршы торган вакытта дөрес каршы тора дәүләт шурасы да кайбер үзенең ниләрен җибәреп тора бу теге канунларгә карата, канундагы үзгәрешләргә карата.
Беләсезме, Татарстан җитәкчеләре дә, безнең милли сәясәтчеләр дә, хәтта зыялылар да Россиянең бу канунлары шушы хәтле көтелмәгән әшәке нәтиҗә бирер дип уйламадылар, ышанып бетмәделәр. Менә сез әйттегез республикаларга каршы дип. Бу бит республикаларга каршы гына түгел, бу милләтләргә каршы законнар иде. Телләргә каршы, аларның шушы милләтләрнең милли үзенчәлекләренә каршы законнар иде. Алар һәм стратегик ансаның законнары гына түгел, ас инде стратегик максат, шушындый максат куеп кабул ителгән программалар иде. Безнең халык һәр вакыттагы чабитендә ышанучан, явызлык булыр дип уйламый, һәм алдан аяк киенмәделәр, декларацияны чыгарып салырга ашыкмадылар, ничектер үзеннән үзе сиңер бетер дип уйладылар. Ә моның нәтиҗәсе менә милли мәктәпләрнең юкка чыгуы, бердәм дәүләт имтиханнарының килеп керүе, 309-нче канун, милли телләрдә укытуны юкка чыгара торган, шулай булып бара. Ә стратегияның әле дәвам итә, әле ул озак елларга чамалап эшләнгән, милләтләрне юкка чыгару буенча чамалап эшләнгән программа әле ул озак еллар буенча барачак. Менә хәзер безнең китәчеләр дә моны сизенә башладылар, чөнки нәтиҗәсен күрәләр. Нәтиҗәсе милләтне бетерүгә алып бара торган әйбер. Нәтиҗәсен күргәч, менә яңадан декларация да искә төште, референдум нәтиҗәләрендә әйткәли башладылар. Бәйсезлек көнендә менә зурлап уздырырга җыйналар. Әлбәттә, монда тек 25 еллык дигән дата да бар инде, тарихи дата. Әмма ләкин менә бу кыерсытулар, менә бу хөкем эшләре, ул бит Бәйрәмовлар, Кашаповлар белән генә тукталмаска мөмкин. Ул бит алга таба Шәймиевләр, Миннехановлар белән дә дәвам итәргә мөмкин. Миңа калса, җитәкчеләр шушыны аңладылар, һәм милләткә килгән куркынычны, һәм үзләренә килгән куркынычны. Шуңа күрә менә бу декларацияның әһәмиятен яңадан искә төшерә башладылар.
Милләтпәрвәр һәм җәмәгать эшлеклесе буларак, милли лидер буларак, димәк, сезнең тел төбеннән аңлашылганча, бу декларацияны һаман-һаман халыкка да һәм шулай ук Кремльгә дә күрсәтеп, теге кулга тотып болгап тору кирәк дип әйтәсегез килә инде.
Һичшиксез, Мана ассызыклап торырга кирәк, чөнки ул декларация моны ачып карасагыз, ул 5-6 гына пункттан торса да, анда безнең бүтән тарих, бүтән язмыш, хәтта ки киләчәк салынган, бу шушы хәтле уйлап эшләнгән документ булган безгә Аллаһ Тәгалә ярдәм иткәндер ул вакытларда. Татарстан җитәкчеләре, халык, милли хәрәкәт бер тында, бер рухта тарихи фырсаттан файдаланып шушы документны кабул итеп калганбыз бит без. Сугышсыз, нисез име, кылыч күтәрмичә генә, әмма ләкин кылыч өстеннән үтеп шушыны кабул иткәнбез. Монда бит татар халкының, татар милләтнең үз билгеләнергә хукукы язылган. Преамбуласында ук бу бит дәүләтле булырга хакы бар дигән сүз. Халыкара терминнардан тәрҗемә иткән вакытта монда язылган Татарстан законнары, Татарстан конституциясе барысыннан да бүтән законнардан Россия закон ларның үстенлеге язылган. Җир асты җир өсте байлыкларының халыкныкы икәнлеге язылган. Бөтенесе анда аңлатылып күрсәтелгән. Без үзебез хуҗа, суверен, демократик дәүләт үз законнарыбыз белән яши торган. Менә шул вакытта без шул сүзне әйткәнбез. Моны халык аны 25 ел буе курыктылар яңадан күтәрергә. Моның сәбәпләре дә бар. Моның ни өчен декларацияны тиз генә сыпырт кына оныттырырга тырыштылар. Беренче удар булды декларацияга ГКЧП көннәрендә. Бер елдан соң, 91 елда бу. Хәтта әгәр исегезгә төшерсәгез, декларацияның бер еллыгын бит Татарстан уздырмады. Билгеләп тә үтмәде. Шул хәтле куркыныч көннәр иде бу. Татарстан җитәкчеләрен әне алалар, менә алалар кулга дип торган көннәр иде. Менә бер төз астына китереп суктылар шушы җитәкчеләр, чөнки ГКЧПны яклады бит Татарстан җитәкчеләре. Ул китереп сукты декларацияга, аны бик күп алырга тырышмадылар. Әмма ләкин халык бирешмәде, халык барыбер басым ясады милли хәрәкәт. Шушы декларация нигезендә референдум кабул итәргә мәҗбүр булдылар җитәкчеләр, чөнки үзләрен кулга алырга мөмкиннәр иде. Сез нәрсә эшләп атасыз монда үз башыгызга дип. Конституция кабул итеп өлгердек 92 елның ахырында булса да. Ә менә инде тулысынча чигенү декларациядан бөтенләй оныттырырга тырышу, ул 1994 елның февралендә шартнама төзегәч булды Россия белән. Һәм инде соңгы менә авызны томалау Чечня сугышы башлангач булды. 94 елның ахырында бу декабрь-ноябрь айларында шушы Чечня сугышы башлангач Татарстан җитәкчеләре авыз ачарга да курыктылар декларация дип. Боларга шушы шартнама җитте. Аларга бигрәк тә мөмкинлек булды менә шушы милекне үзләштерергә зур мөмкинлек килде шартнама нигезендә. Декларация бөтенләй онтылды, ул комачау итә торган бер факторга әйләнә башлады, һәм менә әле яңадан аны искә төшерә башладылар, чөнки яңадан теге еллар шаукымы кайта, яңадан янаулар башланырга мөмкин, яңадан куркытулар башланырга мөмкин, Россиядә дә кире әйләнеп кайтып килә бит. Шуңа күрә халыкка җентекләп аңлатырга кирәк, бу декларация безнең узганыбыз гына түгел, бу декларация безнең киләчәгебездә, чөнки без бу документларны теләсә кайсы вакытта халыкара мәйдан нарда парламентларда халыкара судларда өстәлгә салып сөйләшергә хукукыбыз бар. Парламент кабул итте, халык референдум белән раслады. Шуңа күрә Татарстанның бәйсез буларга үзенчә яшәргә тулы хакы бар. Тулы хакы бар. Әле мин мондый документларны хәтта Россиянең үзендә дә күрмим. Башка хәтта союздаш республикаларда да күрмим. Ә бездә ул бар. 25 ел буе аны дәшмәскә тырыштылар. Менә хәзер дәшергә әкрен-әкрен халыкның да исенә төшерергә, шушының кадерен белергә шушындый документлар без кабул итеп калдык. Җитәкчеләргә дә сөенергә һәм горурланырга моның белән һәм кирәк икән. Теләсә кайсы вакытта бирергә таянып, шушы документларны тотып, Россия белән шушы тигез дәрәҗәдә сөйләшә башларга вакыт дип уйлыйм.
Менә сез әйттегез халыкның исенә төшерергә дип. Чыннан да яңа бер буын үсеп чыкты дип әйтергә була шушы 25 ел эчендә, һәм әлбәттә алар шушы элеккеге халык рухын белми торган буын. Чөнки декларация бит 25 ел элек башка рухта кабул ителгән. Бүгенге көндә Русия күләмендә инде гомумән урыслаштыру, бердәм русияле ясау сәясәте алып барыла. Менә бу декларацияны халык күңеленә яңадан индерү өчен нинди адымнар, нинди юллар ясарга кирәк дип тәкъдим итәсез сез менә?
Иң беренче гаделлек кирәк. Беләсезме, халык нәрсә өчен декларациядан әзрәк суынды, күңеле кайтты? Онытканга түгел, әле онытмаганнар бик күп. Бик күп урта буын бар, улы буын бар. Халыкның хәтере калды, рәнҗеде. Бу декларация нәтиҗәләре буенча җитәкчеләр генә файдаланды. Халык сукыр түгел бит, бөтенесен күреп тора. Сез карагыз менә бу халыкара миллионерлар, миллиардерлар исемлегендә кемнәр тора? Кемнәрнең балалары тора, кемнәрнең нәселе тора, аны бит газеталарга чыгарып торалар. Сизники безники тугул халыкныкы тугул бит, халык чынышка ялгап бара. Халык әйтә, менә йөрдегез, тырыштыгыз, мәйданнарда ашаттыгыз, декларация кабул иттегез. Халыкка нәрсә булды моннан дип. Халык менә шушылай итеп китереп сорый. Бер караганда ул хаклыдыр да, халыкка мәдди ярдәме файдасы бик булмады. Җир асты җир өсте байлыклары халыкныкы дип игълан ителсә дә, ул халыкныкы булмады. Татар теле дәүләт теле булып китә алмады. Законнары өстенлеккә ия була алмады. Суверен демократик дәүләт төзе алмадык. Моны халык күрә бит, сукыр түгел. Шушы бәйсезлек өчен көрәшеп йөргән кешеләр бүгенге көндә суд юлы йөриләр икән, төрмәләрдә утыра икән, халык бит мысын да күрә. Менә шушы гаделлекне төзәтергә, зәрлек әүләрен туктатырга, булган байлыкны, булган мөмкинлекне халык белән дә бүлешергә, яңадан демократик сайлаулар уздырып, халыкка үз сүзен әйтергә ирек бирергә, менә шушылар булса, халык яңадан декларацияга йөз белән борылачак. Җитәкчеләрне дә декларацияда, Татарстанда урамнарга чыгып тагын яклаячак. Менә шушы гаделлек юк икән, халык урамнарга чыгып беркемне дә якламаячак. Чөнки халыкны да аңларга була. Халыкның да хәлен җиңеләйтергә тиеш иде бу декларация. Әлбәттә, мин теге югары ниләрдән карап әйтә алам. Азатлык ул теге сатыла торган әйбер түгел, мең елга бер килә торган әйбер. Аның кадерен белергә кирәк. Миңа нәрсә бирде дип түгел, мин нәрсә бирдем дип карарга кирәк. Алай да карарга була. Әмма ләкин бөтен кеше бит безнең кебек уйламый. Без инде ярар, фәкыйрьлектә калдык, әмма ләкин без бары сөенәбез, декларациябыз бар. Референдум уздырдык, мин мәсәлән сөйләнем 40 китап яздым дип, әмма ләкин халыкка битмәтти ягы да кирәк. Буларга тиеш иде ул. Ә безнең китекчеләрнең күзләре тунды. Үзләре турында гына уйладылар, халык турында оныттылар. Хәзер әлбәттә теге булгарлар, сиярскийлар белән бу тишекне ямарга тырышалар, әмма алай гына булмый, алай гына булмый. Гаделлек кирәк. Менә шушы гаделлек кашан кайта, халык яңадан декларацияга да, Татарстанга да, аның бәйсезлеге өчен көрәшкә дә йөз белән борылачак иншаллах.
Фәүзия Бәйрәмова белән Найлалан сөйләштем. Истәлекләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Декларацияның 25 еллыгы билгеләнгән шушы көннәрдә Татарстанга федераль үзәктән яңа һөҗүм. Бу юлы моңа Татарстан җитәкчеләре дә катнашкан булып чыга. Казанда кумарлы уен салоннары хуҗаларыннан янап акча алуда гаепләнеп кулга алынган Молодая гвардия активисты Эдуард Сәләхетдинов эше федераль дәрәҗәдә Татарстанга каршы кампаниягә әйләнә бара. Сәләхетдинов идән асты салоннарына каршы көрәш урынына аларны күрсәтмәс өчен акча янау һәм аларны саклау белән шөгыльләнгән. Тикшерү барышында ачыкланган фактлар федераль төркемнәргә Татарстанга чираттагы һөҗүм башларга юл ачты. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ул арада тапшыруыбызны Крутушка фестивале белән дәвам итәбез. Крутушка фестивалендә Башкортстаннан Шал Урал квартеты да катнашты. Рәис һәм Айназ Низаметдиновлар, Илһам Байбулдин һәм Илдар Шакиров тамашачыларга курайда, думбрада һәм кубызда уйнау осталыгын күрсәтте. Төркем җитәкчесе Рәис Низаметдинов Казан алу маршы башкортлар чыгышының иң югары ноктасы булды ди.
Казан балаһында этнофестиваль үтте. Крутушка дигән ул 7 тапкыр үтәрлә, элек бөтә Рәсәй статусыннан хәзер халыкара фестивальгә әйләнде. Онда халык көйләрен, халык музыкасын яраткан халык йыела дип әйтәмдер инде. Быел чит ил тарафтарыннан да килделәр. Эстониядан булды төркем, Африкадан булды, Германиядан килделәр, Польшадан. Монда халык көен башкаралар һәм тере тавыш дип инде фонограммасы бөтәһе халык инструменттарында гына күбрәк халык көйләрен башкаралар. Һәм шунда ук халык кәсептәрен тергедәләр, анда костюмында тегәләр, медитация эшләгән кешеләр дә күп. Гомумән күңелле үтә инде. Ошо фестивальдә бер чылылык барганык, мисал Урал төркеме менән төркемдә бер анда Илһам Байбулдин, думбра, өзләү, курай, кумыз, сауниял һәм Радик Гарипов деген перимден дегетті үстеп алып барғайнақ байыл. Өзіміздің түркімге Радик Гарипов барай алмағас, Илдар Шакировты қоштық, ол думбаралақ омызда ойнай ерлай, әм Айнас Незаминерасы қоштық, Айнас Құрайда ойнай, бие ерлай. Біздің сығыштанның онда орындар берін бейбірінсінен, екесінен 40 минуттық сығыш берділер, әм сығыш ісінде біз тек башқұт халық қоралылары Мәнгене сығыш яғадық, әм үзлі өсірдәрін көргетті, қорай қумы өсірдәрін, думбыраны, дүңгірді, өнянық, бейінік, әм қалық өзірін ерлап көргеттік шоға, қошып үзлі өсірдәрінді көргеттігінді. Сығыштың ортағында Оралдан алып барған қорайды қарқып, қорай ахап, өнеп көргетіп, халық қабегелі қабыл етілді. Һәм шуның исендә шуның айна сыгып хонарсы бөйөн бейгәс нимешәптер алар Казан алган маршын уйнагандыктан шул бейди бейгәнек мәшһүрләр Казанды тагы бердә алдылар дигән статьялар чыкты менә Комсомольская правдала Казанның һәм бик яхшы театрат менән ярдәмдәр инде бик югары кимәндә кабул иттеләр тагы чакырып алдылар
Күртушка қонақлар алдында жүлі бөлі ансамбле Африканда Сәпфи 7-8 бән түркімнәрі этно-джаз түркімнәрі шығыш ясады. Қозаннан ривайет түркімеді фестивалінің ошу тонтанасында қотнашты. Түрліден түрлі мастер-класслар қызаларында әр қотнашушы шүлмәкші, тимірші, кесі бізек ясаушы еттік үші зеркенші болып үшіләп қуари алды. Шорада этник музыка, декоратив ғамәлі сәнғат бойынша мастер-класслар, өзіншелікті хүнершілер ярминкесі, түрлі арт проектлар, көргезмелер, театрын һәм бию көргезмелері, тонылған музыкантлар білен ұшырашулар қорылған еді. Фестивальда татар, керешін, рус, мари, шуаш, удмурт, мардва музыка традициялары білен тонышырға мүмкен еді. Томашашыға бұрынғы жырлар, ойын құралары кейімнер тәңдім етілді. Келген қонақлар арасында түрлі буын вәкілдері бар еді. Күплер туғанлары білен біргелешіп келген хәтті, яңа туған баладан алып үлкен ештегі кішілер болған. Барыда этник түсмірдегі кейімнен күплер түрлі уен құралары білен. Крутушка фестивалінің видеосы Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, онда бізіне ozatlik.org адресінде таба аласыз. Озатлық архивін тамайсыз.
Екатеринбург шәһәрендә эшләп килүче Милли медиа холдинг һәм Мәҗит Гафури исемендәге татар башкарт мәдәни оешмасы җитәкчеләре бер төркем татар җырчылары белән берлектә Чиләбе өлкәсенең Карабулак авылына иҗат сәфәренә барып кайттылар. Әлеге сәфәрнең төп максаты булып, географик яктан Чиләбе һәм Екатеринбург шәһәрләре арасында урнашкан бу татар авылында яшәүче милләттәшләребезгә ярдәм итү торды. Узган елның октябрь айында бу авылда язучы Фәүзия Бәйрәмованың «Атым атауында яки татарларга каршы атым геноциды» дип аталган китабын тәкъдим итү булып узган иде. Очрашу кичәсенә килүчеләр ул вакытта авыл халкының нәрсәгә мохтаҗлыгын да күреп киттеләр. Бу турыда Мәҗит Гафури исемендәге татар башкорт мәдәни үзәге рәисе Сәфкать Аганадыров булай дип сөйләде.
Фәүзия байрамына килгән чакта аларның авылында булырга туры килде, аларның хәлләре белән танышырга туры килде. Танышкач, бигрәк тә безнең күзгә шул чагылды, әлбәттә, шуннан да булар кимсетелгән сымаграк, ниндидер әйберләрдән мәхрүм кебек. Мәктәпләренә кергәч, мәктәпләрендә дә 10 класслы мәктәп сакланса да, һәр класста берәр, икешәр бала, өчәр бала гына укый икән. Бигрәк тә методик әсбаплар җитмәве, программалар булмавы, әдәби китаплар булмавы, язучыларның портретлары булмавы, мәктәпнең стеналарында шыр, ялангач булулары, конечно, безне бик борчыды. Һәм шуларны күргәч, без аларга ниндидер ярдәм күрсәтәсе килде. Һәм үзләренең алдында чыгыш ясаганда, Фәүзия Бәйрәмова да, һәм мин дә аларга нинди ярдәм итәрбез дип вәгъдә итеп киткән идек. Аларга шул хәтле шактый китаплар, методик әсбаплар, язучыларның портретларын алып барып тапшыру акциясен үтәү күңелдә бер әйбәт хис туды. Без вәгъдәбезне үтәдек дидем.
Авыл мәктәбенең спорт залына ул көнне халык бик күп булып җыелды. Кичәдә Муса Җәлил, Габдулла Тукай кебек олуг шәхесләребезнең юбилей елына багышлап күп чыгышлар ясалды. 21 февральдә билгеләп үтелгән халыкара туган тел көне уңае белән татар телебезгә дан җырланды. Сөкәт ага Надыров мәктәп директорына Казаннан алып кайткан уку әсбапларын дәреслекләр тапшырды. Мәктәпнең татар теле укытучысы Фәридә ханым Сөләйманова бу хәлгә бик сөенүен белдерде.
Мин татар теле укытучысы, хәзер инде Суфат Лутфуллович белән икенче тапкыр очраштык. Бик әйбәт кеше. Үз сүзендә тора торган кеше безгә ул татар телен укыту өчен китаплар, программалар китерермен дип әйткән иде. Сүзендә торган бик күп китаплар китергән. Сезгә бик зур рәхмәт. Татар телен үстерәбез. Татар теле бигрәк нәфис, бигрәк матур. Аны өйрәнгән саен өйрәнәсе килә.
Екатеринбург кунаклары Карабулакка бик матур музыкаль күчтәнәчте алып килгәннәр иде. Залга җыелучылар Татарстанның атказанган артисты Хайдар Гыйльфанов, Урал төбәгенең танылган җырчылары Илдам Шарипов, Зөлфия Мөбәракшина башкаруындагы җырларына, Урал дәүләт консерваториясе студенты Дилиза Надырованың думбрада татар көйләрен башкаруын, баянчы Фәрит Әхмәтов чыгышын көчле алкышлар белән каршы алдылар. Халык рәхмәте чиксез булды.
Бик зур рәхмәт сезгә татар нәселләрен югары күтәреп йөрүегез өчен, бик матур җырлар безгә таныштыруыгыз өчен. Без Уралда яшибез, Татарстаннан еракбыз. Шуның өчен безгә сезнең килүегез бик зур бәйрәм булып тора. Бик зур рәхмәт сезгә.
Татар халыклары белән очрашу безгә үзе зур бәйрәм. Татарча сөйләшү үзе бер күңелләр күтәрелеп китә. Хаван урыслар белән аралашып яшәп, татар телен оныта башлаганбыз. Менә шул татар халыклары килеп йырласалар, күңелләребез йылый. Хәмдә шу килеп торсыннар.
Татар теле бик матур тел. Без телевизорны карыйбыз, бис урысса, бис урысса. Мин көям әйтәм, эй Аллакаем, илаһи Раббым, бер татар теле, бер татар хатын чыгып йырласа күңелемә дан булыр итеп.
Мин сезгә белмим, нинди күп рәхмәт генә әйтәлмим. Аягызга йыгылырым. Шундый матур ярадылар. Онытмагыз, кәрендәшләр, туганнар, шулай килеп торгыз, матур иттегез, бик күңелле астыгыз.
Кичә бар халыкында аягүрә басып, Абдулла Тукай сүзләренә язылган туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Бу очрашу чын мәгънәсендә туган тел бәйрәменә әверелде. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.